În sesiunea precedentă v-am vorbit câteva lucruri de introducere despre cum se poate construi un pod care să treacă peste barierele generaționale, peste groapa asta adâncă care s-a creat în zilele noastre între generații. V-am spus o dată trecută, este una din cele mai mari probleme care se află în societățile noastre de astăzi. O diferență enormă și o separare grozavă între două generații, între părinți și între copii. Scriptura ne spune că la sfârșitul vremurilor lucrul ăsta va fi din ce în ce mai acut, separarea asta se va transforma într-un conflict pe față. Va exista ceva și începe să se vadă, ceva care este inimaginabil. Spunea Dumnezeu în Scriptură, este posibil ca o mamă să-și lepe de copilul pe care l-a născut ca ceva care era aproape imposibil de imaginat. Atunci ne-a spus Dumnezeu, totuși chiar dacă ar face o mamă așa ceva, eu niciodată nu vă voi lepăda. Dar lucrul de căpătâie era ăsta, e posibil să se întâmple așa ceva? Astăzi începem să vedem că este din ce în ce mai posibil părinți care își întorc spatele în mod practic față de copii și copiii care își pierd afecțiunea față de părinți. Fiecare dintre ei trăiesc în lumile lor, părinții cu slujbele lor, cu hobby-urile lor, cu afacerile lor și copiii cu lumea lor. Și între unii și alții se creează o ruptură enormă și emotivă și de viață și spirituală. Lucrul ăsta nu este ceva normal. V-am citit eu un psalm, lucru normal este arătat în psalmul 128, care o să vi-l citesc din nou. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Soția ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze atunci Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Asta este lucru normal într-o familie, pace, să stai, să fii una cu copiii și cu copiii copiilor tăi, să fii binecuvântat, să poți să dăruiești binecuvântare, să poți să stai împreună cu familia la masă, în liniște și în pace, într-o armonie, dacă este posibil, perfectă. Asta este normalitatea. Și v-am spus că sunt două lucruri de căpătâi la care mă voi referi. Una este cum reușești să construiești un pod de la tine la copii, în sensul ăsta, cum reușești să-ți cunoști cu adevărat copiii. Plângerea de căpătâi, prima plângere pe care o are un fiu, o fiică cu privire la părinți, nu este că nu au mâncat bine, nu este că nu i s-au făcut chefurile, este asta, tatăl, mama mea, nu mă cunosc. Dumnezeu este un Dumnezeu care ne cunoaște și ne asigură în Scriptură, în repetate rânduri, eu te cunosc, eu știu despre tine. De ce ne asigură Dumnezeu de lucrul ăsta din nou și din nou? Pentru că știe că noi, copiii lui, avem nevoia asta cea mai mare, cineva să ne cunoască, să nu fim nevoiți să ne ascundem de cineva. Să existe cineva pe lume care să ne cunoască. Iar al doilea lucru important este cum faci să te cunoască pe tine copilul tău, să cunoască ce gânduri ai tu față de el cu adevărat, să știe ce sentimente ai tu cu adevărat față de el, cum te-ai gândit la el atunci înainte să se nască, când era soția gravidă, cum te-ai gândit la el când s-a născut, cum te-ai gândit la el apoi. Ce imagine ai tu de el? Asta este curiozitatea și setea pe care are un copil în a-l înțelege pe tatăl și pe mama lui. Am început data trecută să vă spun despre cum poți să afli ce este în inima și mintea unui copil. O serie de întrebări, iei copilul de 2 și de 3 și de 4 ori pe an, așa trimestrial, deoparte, te duci undeva separat, câteva ore împreună cu el și începi să-l întrebi cu carnetul de notițe în mână. Regula interviurilor de genul ăsta cu el este următoarea, v-am spus data trecută, fără blamare, orice ar zice, fără blamare, fără să încerci să te scuzi și să te explici și fără să te plângi de nimeni, fără să arunci vina pe nimeni, fără să încerci să te scuzi într-un fel, doar să notezi și copilul să înțeleagă, tânărul, tânăra din familia ta, să înțeleagă că tot ce vrei este să-l cunoști, tot ce vrei să-l cunoști. V-am spus de un set de întrebări, fiecare set are o întrebare de bază și apoi tot felul de întrebări adiționale ca să-l ajute pe el să se deschidă în privința asta. Am început cu prima întrebare data trecută. Care este prietenul tău cel mai apropiat? Asta îți va spune ție unde i s-a dus inima. Și dacă știi că inima i s-a îndreptat într-o anumită direcție, poți să știi un lucru sigur. În direcția a făcut copilul tău investiție, adică și-a petrecut timpul, și-a pus emoțiile în direcția aia, sau în direcția aia cineva a făcut investiție față de el. Câteodată băieții noștri, când cresc mai mari, cei mai buni prieteni al lor sunt lideri de ăștia de bandă. Asta nu este din cauza unei anomalii mentale, ci foarte simplu, liderul ăla de bandă și-a făcut timp pentru băiatul meu. L-a ascultat, a mers cu el, l-a lăudat, s-a asociat cu el, l-a chemat. Și cine investește, acolo inima se duce. Asta a fost prima întrebare. Vă voi spune pe a doua. Stai cu fata ta sau cu băiatul tău și întrebi ce vrei să faci cu viața ta. Acum, în general, la o întrebare ca asta, mai toată lumea răspunde nu știu. Și atunci ai câteva întrebări ajutătoare, secundare la asta. Cam cum ai vrea să fii? Cum ai vrea să arăți sufletește și fizic peste 10 ani? Cam ce trăsături ai vrea să dezvolți în viața ta? Și cam ce aptitudini? O întrebare ajutătoare este... Te-ai întrebat vreodată, să-mi întreb copilul, te-ai întrebat vreodată de ce te-ai născut, de ce te-a adus Dumnezeu pe lume? Și o altă este, ai întrebat vreodată pe Dumnezeu care este ideea Lui și voința și voia Lui cu privire la tine? Cam toate astea îndreaptă pe cel tânăr să-ți răspundă la întrebarea, să se gândească foarte serios pentru ce trăiesc, ce vreau să fac cu viața mea. Mai toată lumea dă din umeri, un copil de 13 ani, de 15 ani, de 18 ani, de 28 de ani câteodată dă din umeri și spune nu știu. Mie, singurul om care mi-a răspuns foarte clar la întrebarea asta, când era sub 10 ani, a fost băiatul meu, al doilea, Benny. La 6 ani el mi-a spus, eu vreau să fiu medic și să fiu medic misionar undeva unde oamenii sunt săraci și sunt necăjiți. Asta a avut el în inimă la 6 ani, acum vreo 8 luni, a terminat școala medicală și lucrează într-un spital din New York și a început să învețe limbi străine ca să poată să plece în locuri de-astea unde chiar este nevoie de ajutor. Cumva cea mai importantă legătură pe care o poți avea cu fiul sau cu fiica ta este să-l ajuți să-și descopere scopul vieții, să-și descopere dorința de viață, să-l ajuți să ajungă la ea. Dar dacă nu știi care e, cum poți să-l ajuți? Întrebările astea au și menirea să-l facă pe el să se gândească la Dumnezeu și la ceva mai important decât ce se întâmplă în ziua de astăzi. Menial meu a fost, locuia împreună cu un alt tânăr, bun prieten din copilărie cu el și băiatul ăsta care era un băiat bun la suflet, așa a luat o razna în New York, are abilitatea asta să distrugă sufletele de oameni. Și am luat o razna rău de tot. Și Benny odată și încă o dată i-a spus, băiete, ai luat o razna, vezi că te nenorocești fizic, te îmbolnăvești de tot felul de boli. Eu zice, am studiat medicină, știu ce spun. Și băiatul ăsta i-a răspuns așa cu o seninătate. Benny spune, mie nu mai îmi pasă decât de ziua de azi. E, una din lucrurile de căpătâi al unui părinte este să-l facă pe copilul lui să se gândească la ziua de mâine, la ce vine după azi, la ce vine în sezonul viitor. Întrebarea asta are de-a face cu mai mult decât o carieră de lucru, cu ce ai de gând să lucrezi, deși și asta este foarte, foarte important. De ce te-ai născut trebuie să facă pe cineva să se gândească la mai mult decât inginerie, la medicină sau casă de bătrâni. Țin minte, am citit undeva, un tânăr s-a dus la un interviu și managerul, cel care îl dădea interviu, era pregătit cu o anumită tehnică ca să afle el cam ce e în capul ăstuia care a venit la interviu. Și atunci avea el o anumită tehnică, întreba iurea încolo, întreba de fotbal, de vreme, de familie și deodată, așa după câteva întrebări, așa foarte simple, se uita deodată brusc în ochii tânărului de vis-a-vis de biroul lui și îl întrebă: ce scop are viața ta? Ce vrei de la viață? Și de obicei cel din fața lui rămânea perplex, mut. Și de data asta însă tânărul a răspuns imediat: scopul meu este să ajung în cer și să iau cât mai mulți oameni cu mine. Spune atunci managerul, a fost, zice, prima oară când am rămas eu perplex. Aveam pe unul în față care știa bine de ce face umbră pământului. Întrebe apoi pe copilul tău: care este frica ta cea mai mare? Ce frică experimentezi în viață? Poate trebuie un pic de ajutor aici. Ai frică să fii ridicularizat de alții? Frică de a nu reuși în viață? Frică cu privire la viitor? Frică de a fi respins sau abandonat? Ai frică cu privire la descoperirea unor lucruri rele pe care le-ai făcut în trecut sau altele? Majoritatea tinerilor au o multitudine de temeri. Frica în inima tineretului de astăzi este o regulă, nu o excepție. Există frică de viitor. Nu știu ei dacă merg la școală sau nu merg la școală și dacă au vreun sens, dacă are vreun sens mersul ăsta la școală. Dacă atunci când termină școala vor găsi ceva de lucru sau vor găsi ceva de lucru care să le placă. Frica de viitor. Au frica că nu reușesc să termine ce au de gând să înceapă și atunci de multe ori nici nu mai încep. Nu mai încep de frică că nu reușesc să termine. Au frica asta că nu vor fi acceptați de ceilalți. În general, frica asta are de-a face cu unele lucruri exterioare pe care le au. Poate unul are un nas prea lung, poate unul este mai grăsuț, poate unul este mai înalt, mai scurt. În general, tinerii au așa o sensibilitate să vadă defecte pe care nu le au. Dar cumva reușesc cumva să și le imagineze că le au. Și din pricina asta să aibă sentimentul că sunt abandonați sau sunt respinși. Și cei mai mulți dintre ei nu au pe nimeni cu care să împărtășească frica asta. Și frica este mai puternică decât relația de familie. De aceea, dacă tânărul, de exemplu, nu știe cum să-și biruiască frica de a fi respins de prieteni și de colegi, atunci ce se întâmplă? El va transfera loialitatea pentru familie la prieteni. Va fi mai loial prietenilor decât familiei, din pricina că are frică să nu fie respins. Știe, cumva familia nu mă o să mă respingă. Și atunci toată loialitatea și timpul și inima lui se dedică la prieteni. Vrea să scape de frica de a fi respins. Este extraordinar de important să poți să dai timp și să afli temerile reale ale fiului sau ale fiicei tale. Omul care știe asta a căpătat cheia la inima și la viața lui. Cei care știu frica unui tânăr au cheia la inima lui. De aceea, în Scriptură, de exemplu, Dumnezeu ne spune să venim la El cu toate îngrijorările noastre. Pentru că știe că acolo unde venim cu grijile noastre, cu frica noastră, acolo vom rămâne cu loialitatea noastră. Dacă reușești să capeți încrederea fiului sau a fiicei tale atât de mult încât să-ți spună temerile lui, ai câștigat inima lui. În ziua neagră a sufletului, când va trece pentru o încercare grea, va ști unde să alerge. Una din perioadele mele cele mai marcante din viață a fost când eram pe la mijlocul clasei a 11-a în România și am fugit de la școală. Am fugit, nu știu ce am pățit, am făcut o prostie la școală ceva și am fugit o zi sau două. Mergeam la bibliotecă și citeam. Tata, mama credea că mă duceam la școală. Dar apoi am mai trecut o săptămână și am mai trecut două și am trecut trei. Acum mi-era chiar frică să mă întorc la școală. Cu cât treceau zilele, cu atât eram mai îngrozit. La început am crezut că cineva va zice ceva după o săptămână, va suna acasă, va întreba de mine și apoi se va descoperi toate astea și toate vor fi la locul lor. Dar a trecut apoi o lună și două și șase. Și a început clasa 12 și eu nu aveam unde să mă duc. Materia o știam bine de tot, mai ales matematică, fizică, lucrurile astea de științe, pentru că tata dădea meditații pentru cei care intrau la universitate și eu trebuia să particip la toate meditațiile astea. Dar trăiam, parcă eram într-un vis, într-un fel de coșmar. Nu puteam să-i spun, nu de frică că m-ar fi bătut sau cine știe, că eram băiat mare acum, dar de frica șocului pe care îl voi crea. Și am mers lucrul ăsta un an sau un an jumătate până în ziua când părinții mei au aflat. Și când au aflat, a fost prima noapte când am dormit fără frica de a mă ascunde. Știa acum cineva, știa cineva ceva ce era cu sufletul meu. Asta este adeseori, poate nu în extrema asta, există temerile acestea în copiii noștri și așa e important ca ei să capete încredere în noi, să ne poată spune lucrurile astea. Apoi schimb subiectul și îl întreb pe copilul tău, pe fata ta, ia spune, uite, vreau să-mi scriu aici, ce cărți te-au influențat pe tine mai tare? Acum, odată ce întrebe asta, există o promisiune nespusă aici. Promisiunea că vei citi, dacă n-ai citit deja, cărțile acelea care l-au influențat. La niciuna din întrebările astea nu-i vei spune, Doamne, dar ridicolă treaba asta să fi citit cărțile astea. Nu explici, nu critici, nu blamezi. Ce cărți te-au influențat mai tare? Cum te-au influențat? Poate te-ai gândit tu să scrii o carte. Despre ce te-ai fi gândit să scrii dacă ar trebui să scrii o carte? Ce importanță are întrebarea asta? Prietenii și cărțile pe care le citim sunt primii factori care modelează în general viitorul nostru. Înțelept este un părinte care umple casa de biografii ale oamenilor mari în credință, ale oamenilor mari în înțelepciune. Eu, personal, așa, construcția mea teologică și construcția mea sufletească, sunt produsul cărților lui Vorbrand și a prieteniei cu tatăl meu. V-am spus de perioada aceea neagră când am mințit un an jumate pe părinți zicând că mă duc la școală și mă duceam la bibliotecă. Ceva bun a ieșit de acolo. În timpul ăla am citit sute și sute și sute de cărți. Aproape toți autorii clasici, mă, tot ce se putea citi într-o bibliotecă de un băiat de clasa 11-a. Ți-o minte, bibliotecara credea că sunt cel mai silitor elev din tot Bucureștiul, pentru că nu și închipuia că eu fac asta în timpul școlii, credea că stau 8 ore după 8 ore de școală. Am învățat atunci singur engleză, am învățat ceva franceză, ceva a folosit lucrul ăsta și în același timp cu partea neagră și sufletească până care am trecut, perioada asta de citire pe mine m-a marcat și m-a format. E foarte important să știi cine formează și cine modelează mintea copilului tău. Apoi îl întreb care sunt lucrurile din familia asta noastră care te descurajează, care îți displac. Și dacă se simte timid să spună, poți să-l ajuți cu întrebări ajutătoare. Ce să fie? Poate zăpăceala din casă. Poate conflictul cu frați, cu surori care sunt în casă. Poate tensiunea între părinți. Poate faptul că casa este dărăpânată și nimeni nu se ocupă să o repare. Poate nu ai destul spațiu cât ți-ar trebui. Poate nu-ți place programul zilnic sau poate nu-ți place faptul că nu există un program zilnic. Poate ai nevoie de mai multă privațiune în locul tău, așa privat. Poate ai nevoie de cineva să te ajute la treburile pe care le faci. Cine știe? Poți să ne întreb câteva lucruri ajutătoare să-l faci să spună lucrurile care îl presează în familie. Care sunt din toate astea lucrurile care te presează cel mai tare? Și aici te poți aștepta la tăcere și apoi la un torent de răspunsuri. unele mai șocante ca altele. Noi, părinții, avem impresia că tot ce facem este bine din pricină că avem intenții bune. Dar intenția este una și fapta este alta. Copiii noștri văd mai puțin intențiile și mai mult faptele și rezultatele. Copiii noștri sunt adevărat ai noștri, dar sunt persoane foarte diferite. Pot semăna cu un bunic, poate semăna cu bunica, nu cu tine. Tu poți fi un organizator și un perfecționist în casă, dar probabil că băiatul tău nu e și este îngrozit să trăiască așa într-un muzeu unde nu poate călca. Aveam niște nepoate, părinți foarte bogați, își făceau lecțiile de la școală în Londra. În Londra este camera aia unde se spală rufele. În camera unde era spălătorul și uscătorul, de avea o casă uriașă. Dar casa trebuia păstrată la așa o perfecțiune de muzeu încât nu aveai voie să calci nicăieri. Și îmi spuneau nepoatele mele, spuneau, I hate this house, urăsc casa asta cu pasiune. Poate că tu ești unul care nu-ți pasă de organizare nici cu negru sub unghie, dar copilul este dăruit cu o construcție de genul ăsta și urăște dezastru și mizeria din casă. Un copil care are darul de a sluji altora este absolut terorizat de orice se începe în casă și nu se termină. Ascultă cu atenție la inima lui în privința asta. Apoi poți să-l întrebi, întrebare grea, mai ales grea pentru părinte, ce ai vrea tu să schimbi la mine? Ce ai vrea, cum ai vrea tu să fiu eu altfel și poți să-l ajuți nițel? Ai vrea să petrec mai mult timp cu familia? Poate ai vrea să dispar din familie? Poate ai vrea să nu mai stau atât la televizor, pe internet? Poate ai vrea să nu mai țâșnească din mine mânia? Poate ai vrea să fiu unul care să justific mai bine banii și felul în care îi cheltui? Poate ai vrea să fiu mai bun conducător? Poate ai vrea să fiu mai puțin critic și să mai fiu mai puțin perfecționist? Poți să-l ajuți cu întrebarea asta. Știu că o mulțime de părinți care întrebând astea și așteaptă să audă, tată, mamă, absolut nimic n-aș vrea să schimb la tine. Cumva avem impresia așa că suntem perfecți. Cel puțin în intenția noastră suntem. Cu vremea, dacă continui interviurile astea, copilul va avea curaj să-ți spună o mulțime de lucruri dureroase și în general adevărate. Și aici este foarte, foarte important să auzi și să gândești. Dacă ce îți reproșează nu este adevărat, poți să treci peste asta. Dar dacă are un sâmbure de adevăr înăuntru, atunci ai o șansă uriașă să construiești niște secțiuni enorme de pod între tine și el. Cele mai multe tragedii în familie vin aici. Părintele a pierdut șansa să-și ceară iertare, dacă este necesar, chiar cu lacrimi în ochi. La fiecare din întrebările astea îți notez răspunsurile așa cu conștiinciozitatea unui elev de liceu care își ascultă profesorul. La faza asta copilul tău este profesorul și tu trebuie să înveți ce este în mintea lui. Nu contează dacă ceea ce spune e o prostie, este ceva ridicol, este ceva copilăresc, este ceva banal. Pentru el este foarte important. Stai și întrebi pe fata ta ce-ți place să faci mai mult și mai mult în timpul tău liber? Dacă ai avea așa săptămâni la rând libere, ce-i faceți? Cu ce ți-ar place să te ocupi? Și poți să ajuți, să o ajuți nițel, cu sportul, cu cititul, cu anumite proiecte. Ce proiecte? Aici poți afla cum să-ți ajuți fata sau fiul să folosească cea mai prețioasă resursă și cel mai prețios dar de la Dumnezeu, viața, adică timpul. Dacă răspunsurile lui sunt de lăudat, laudă-l. Dacă nu, dacă afli că tot ce ar vrea este să stea cu niște fire de alea în urechi și să asculte la muzică și să dea din cap și din corp, înghiți în sec și scrii lucrul ăsta. Ai ceva de lucrat de aici înainte, ai aflat ceva despre copilul tău. Dacă nu-ți place, doar cugete cum ai putea, încet, încet să-i muți pasiunile la ceva care merită. Am un frate care este și cel mai bun prieten al meu. Durerea lui cea mai mare a fost când fiul său cel mare, timp de 2 sau 3 ani, a stat tot închis în camera lui la video games. Era ceva tragic. Țin minte pe Burbrand care mi-a spus într-o zi, Andrei, stai jos aici că trebuie să spun un lucru foarte important. În viață vei câștiga multe lucruri și vei pierde multe lucruri, Dacă pierzi bani, să nu-ți bați capul că îi vei câștiga iară. Dacă îți pierzi prietenii, probabil că îți vei face alții. Îți spun ceva foarte tare, mi-a zis el. E posibil să-ți pierzi un copil. Nu te distruge complet din asta, pentru că, uite, spunea el, eu mi-am pierdut singurul meu copil care l-am avut timp de 14 ani și astăzi am mii și mii de copii spirituali, Dumnezeu îi înlocuiește. Dar ascultă la mine, Andrei, mi-a spus el, dacă pierzi o zi, ziua aia niciodată nu s-o mai ai. Învață cum să fructifici timpul. Este așa de important să știi de la copilul tău unde și-ar petrece și cum și-ar petrece timpul lui. Stai și îl întrebi apoi ce fel de răni ai căpătat tu de la alții. Și prima reacție este să se închidă rănile căpătate de la alții. Asta e un lucru care nu-i place nici să le gândească, nici să le retrăiască. Și îl ajuți, poate prietenii te-au rănit, poate unii de la școală, poate frații, surorile, poate eu, tatăl tău, te-am rănit, profesori. Este a doua șansă ca fiul tău sau fiica ta să-și deschide inima și să spună cu adevărat ce îl doare. Este posibil să afli ce niciodată nu ai dorit să știi. Știu situații în care părinții au avut fete care au fost violate fizic. Și niciodată n-au avut curaj să spună. Dar cu vremea, cu interviurile astea cu părinții, la un moment dat părintele a întrebat-o asta. Și deja acum fata avea încredere în tatăl ei. Și a început să plângă și să plângă și să-i mărturisească. Sunt lucruri care nu se mai pot repara, dar rana se poate închide dacă cineva știe cum să o închidă și apoi părintele știe cum să-și ocrotească copilul apoi. Este posibil să afli ce niciodată n-ai vrut să știi. Și deocamdată greutatea asta o poartă copilul tău de unul singur, o poartă băiatul tău în secret. Și în ei urlă ceva care strigă după ajutor. Apoi îl întrebi sau o întrebi pe fata ta care sunt lucrurile din trecut pe care ai fi vrut să le schimbi. Poate experiențe grele care le-ai avut, poate oportunități pe care le-ai pierdut. Poate ai vrea să schimbi un anume fel în care ești construit. Poate o trăsătură fizică ai vrea să schimbi. Una din lucrurile grele cu care se luptă un tânăr de 13, 16, 19 ani sunt așa zise defecte fizice pe care alți binevoitori i le-au spus că le are. Copilul abar n-avea niciodată că, vezi, Doamne, are o ureche mai lungă. Dar careva cumva i-a atras atenția și de când i s-a spus asta, se uită în fiecare dimineață în oglindă și vede niște urechi de măgar acolo. Cumva cineva i-a zis într-o zi, ai ochii cam mari. Și acum el de fiecare dată dimineața când se spală pe ochi, îi se pare că are niște ochi de mare așa de bou. Are exagerări în sufletul lui pentru trăsături, pentru defecte fizice care poate să fie reale sau poate să fie absolut imaginare, dar pentru el sunt foarte reale. Și înțelept este părintele care învață pe copilul lui cum să treacă peste astea și cum să își vadă orice fel de particularitate fizică ca un dar de la Dumnezeu. Un defect fizic ca un dar de la Dumnezeu. În America a fost fata aceea faimoasă, Johnny Erickson Tada, care în vârstă tânără a avut un accident la surfing de ăsta pe ocean sau nu știu ce făcea, schiat sau nu mai știu ce, și i s-a rupt șirea spinării și a paralizat de la gât în jos. Și într-o zi a auzit astfel de învățături, cum să îți dai seama că un defect fizic pe care îl ai poate să fie semnătura lui Dumnezeu în trupul tău. Și l-a întrebat pe cel care îi vorbea, eu ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru starea asta în care sunt? Dar apoi asta să mai gândească, oare ce vrea Dumnezeu să facă cu mine în situația asta? Sunt într-un scaun paralizat, nu pot să-mi mișc decât capul de la gât în sus. Și a învățat cum să vorbească despre Dumnezeu cu vocea pe care încă o avea și a învățat să deseneze ținând un creion în gură, făcând niște desene superbe și în jurul desenelor acelora să vorbească despre Dumnezeu, a scris nu știu câte cărți și a vorbit la milioane de oameni despre Dumnezeu, a devenit foarte faimoasă în lumea americană și în lume în general, și a întors la Dumnezeu mii și mii de oameni. Mai târziu spunea ea, am înțeles, paralizia asta mea a fost semnătura degetului lui Dumnezeu pentru viața mea. Astea sunt lucruri de excepție, lucruri duse în extrem. Dar copiii noștri, într-o anume măsură, experimentează frică de genul acesta. Ar vrea să fi schimbat ceva. Câteodată sunt lucruri din trecutul lor, cum am spus eu despre mine și despre vinovăția mea, care aș fi vrut să afle cineva. Și au nevoie de cel care este deasupra lor, în autoritatea lor, să se descarce. Dumnezeu știe foarte bine lucrurile astea și de aceea spune El despre omul care își mărturisește păcatele, că scapă și are putere să se lase apoi de ele. Dumnezeu știe ce înseamnă să te mănânce povara oportunităților pierdute sau povara greșelilor din trecut. Apoi întreb pe tânărul tău dacă ar exista Dumnezeu, poate nici nu crezi în Dumnezeu, dar dacă ar exista Dumnezeu și dacă te-ai putea întâlni cu El față în față, ce ai spune? Ce ai spune? Într-o zi, cineva a fost chiar întrebat asta și el a zis, eu nu cred în Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu chiar ar fi, Doamne, ce ar auzi de la mine? Ar auzi de la mine ce n-a auzit niciodată. Păi ea spune că dacă El este atot puternic și atot iubitor, una dintre ele nu o face bine, pentru că dacă are puterea să schimbe tot răul ăsta din lume și nu o face, nu pot să înțeleg cum poate să fie atot iubitor. Nu înțeleg cum de lasă atâta rău în lume, nu înțeleg de ce mor copiii de foame săraci, nu înțeleg de ce lumea asta merge așa de pădos când Dumnezeu se spune că este un Dumnezeu așa de organizat și de puternic. Ea spune eu că nu-mi place nimic din tot ce a făcut pe aici în jur. Păcat că nu e Dumnezeu, că ar auzi El de la mine. Și preotul cu care el vorbea, tânărul ăsta, a zis, ascultă, te sfătuiesc să faci un lucru foarte înțelept, care l-am făcut eu în tinerețe. Pune un scaun în fața ta și imaginează-ți că ar fi Dumnezeu acolo și spune-i toate lucrurile astea. Spune-i lucrurile astea. După vreo două seri, tânărul ăsta, fiind plictisit, nu știa ce să facă pe acasă și vin și nițel cam abătut și enervat, s-a gândit la ce i-a zis preotul și a zis, ia să mă descarc eu. A pus un scaun în fața lui și a început să zică și să ture, ascultă, eu nu cred în tine, dar dacă tu ai exista, ți-a spune eu că nu-mi place cum merge asta și cum merge asta și cum merge asta. Și spune, m-am simțit foarte descărcat și când te descarci din țel, te simți mai relaxat. Și a doua zi am făcut același lucru și a treia zi același lucru și spunea el la sfârșitul la o săptămână, monologul al meu a devenit un dialog. Am simțit că vine o voce din partea elaltă. Am început să aflu lucruri care nu mi-au trecut niciodată prin cap. Am început să deschid Scriptura și să încep să văd răspunsuri la întrebările mele. Acum tânărul ăla era bătrân, era pe moarte, era un om foarte în vârstă și povestea toate lucrurile acestea unui pastor mai tânăr care venise la capătul patului lui și spunea pastorul, în ziua aia s-a întors cu fața spre scaunul ăla pe care îl punea acolo în fiecare zi de 50 sau de 60 de ani, a zâmbit către persoana aia din scaun și s-a stins. Întreb pe copil lucrul ăsta, dacă ai fi să fii cu Dumnezeu față în față, ce îi spune? Și atunci sunt mai multe lucruri. Odată afli adâncimile inimii lui și al doilea faci pe el să se gândească la Dumnezeu. Poate să înceapă el experimentul ăsta. Îl întreb care este persoana aia pe care o respecti cel mai mult. Asta e altceva decât cu cine ești prieten. Copiii noștri sunt prieteni cu foarte multă lume pe care ei nu îi respectă deloc, dar sunt prieteni. Dar există poate cineva acolo unde, care și-a câștigat respectul lor. Răspunsurile lui aici îți vor spune două adevăruri. Îți vor spune ce admiră el cu adevărat, de ce îl respectă pe cel care îl respectă. Poate că este ceva stupid sau greșit, dar ai șansa să afli lucrul ăsta. Și apoi afli ce ar vrea el ca tu să fii. Lucrul ăla și omul ăla pe care el îl respectă, ar vrea el ca tu să fii. Un tată trebuie să ajungă să fie un model de urmat pentru copii. Ce caută el să urmeze? După ce însetează? Onestitate, curaj, un spirit blând, înțelepciune. Și apoi îl întrebi, cum ai descrie relația ta cu Dumnezeu? Chiar dacă el e ateu, poți să-l întrebi asta. Poți să-l ajuți cu întrebări. Ai înțeles vreodată ce înseamnă nașterea din nou? Poate ai îndoiel cu privire la mântuirea care ai primit-o. Și aici îți poți da seama dacă fiul tău sau fiica ta înțelege ce înseamnă mântuire, ce înseamnă păcat, ce înseamnă Dumnezeu. Și apoi afli pe ce se bazează înțelegerea lui. Câteodată copiii noștri au niște convingeri absolut puternice de ciment, bazate pe absolut nimic. Lucrul ăsta devine fundamentul posibilității viitoare de a-l îndruma spre credință și de a-l îndruma către Hristos. Devine ca o sămânță care cumva îl va roade undeva în mintea lui. Stai și apoi îl întrebi, Dumnezeu ăsta în care crezi, dacă crezi, a făcut vreodată ceva supranatural în viața ta? Este întrebare fundamentală pentru un creștin, pentru că niciun creștin nu ar trebui să trăiască o viață numai la nivel natural. Îl întrebe apoi o întrebare care să rămână deschisă pentru viitor. Există altceva de care ți-e frică astăzi să-mi vorbești? Aș vrea să te gândești la alt lucru pe care mie ca tată nu mi-a trecut în cap să te întreb, dar tu ai vrea să vorbești. Poate ceva care ți-e frică că m-ar înfuria, ceva care ți-ar fi frică că te-aș considera tântălău dacă spui. Poate gânduri cu privire la sexul opus. Poate sentimente pe care le ai despre tine însuți, pe care nu le poți înțelege. Într-o zi un prieten de-al meu mi-a cerut să mă duc să vorbesc cu un nepot de-a lui și dintr-una într-alta, foarte greu ieșea ceva din copilul ăla, era un băiat de vreo 18 ani sau 17 ani, era un pic mai grăsus decât trebuia, era un pic timid, un pic tăcut. Dintr-o întrebare într-alta mi-am dat seama și am aflat că stătea tot timpul în casă, nu avea prieteni, nu făcea nicio activitate sportivă, era taciturn. Și l-am întrebat, există ceva care nu pot spune? Și el a zis deodată, da, deci am aflat că sunt homosexual. Și dintr-una într-alta mi-am dat seama că n-a practicat niciodată homosexualitatea, că nici n-a văzut vreodată un homosexual în viața lui. Dar stând tot pe internet și fiind taciturni și fiind, l-au captat unii și alții și au explicat în detaliu că toată frica lui de lume și toate astea se trag din faptul că de fapt el este homosexual. Săracul n-avea nicio problemă de a-i băga sără alții în cap lucrul ăsta. Dar dacă nu se deschidea și nu spunea nimănui, nu a apucat să se gândească la lucrul ăsta. Aici este oportunitatea copilului să vorbească despre ceea ce dorește el, nu despre ceea ce îl întrebi tu. Până acum probabil că ai condus tu discuția, de acum îl lași pe el să spună ce dorește el să spună. La început nu va fi mare lucru aici, dar cu vremea și cu întâlniri repetate, când prietenia și podul ăsta între voi doi se leagă și se încheagă, partea asta va deveni din ce în ce mai mare. Asta este una dintre metodele care necesită timp, necesită efort și necesită investiție emotivă din partea părintelui, din partea mamei și a tatălui. Și una dintre cele mai înțelepte lucruri pe care un părinte poate să-l facă cu copilul lui, nu odată, nu de două ori, ci cu regularitate, de câteva ori pe an, cel puțin. Și făcând asta, se creează un pod de încredere între noi și copiii noștri. Se creează abilitatea de a ști în ce lume sunt. Se creează apoi abilitatea și posibilitatea ca ei să-și ceară sfatul. Și este una să mă duc eu la băiatul meu și să-i spun asta e bun, asta e rea, asta e bun, asta e rea. Și alta să vină el să mă întrebe, tată, uite cam ce m-am gândit eu, ce părere ai, cu alte urechi ascultă. Când ai reușit să câștigi încrederea copilului, nu-ți va mai spune el, tată, ai tu încredere în mine că mă duc la toate prostiile, ci va avea el încredere în sfaturile, în îngrijorările și în temerile tale. Dar asta se va întâmpla numai atunci când își va da seama, mama mea, tatăl meu, mă cunoaște cu adevărat. Asta a fost strigătul lui David din Psalmul 139, când a spus: Doamne, cunoaște-mă și cercetează-mă și vezi pe ce cale sunt. În Psalmul 1 spune: căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea celor răi duce la pieire. Există o cale de viață și o cale de moarte. Calea de viață este marcată de oameni care sunt cunoscuți de Dumnezeu și care știu că sunt cunoscuți de Dumnezeu. Facă Dumnezeu să căpătăm curajul, să ne facem timp și să ne luăm copiii care au mai crescut, cei care înțeleg lucrurile astea cât de cât, și să începem cu ei un dialog care să ducă la stabilirea unei relații de încredere reciprocă unul în celălalt, la relație de dragoste. Lucrul acesta poate salva viața copilului tău într-una dintre zile. Așa a fost Dumnezeu cu noi, care s-a străduit să ne cunoască și s-a străduit să ne spună că ne cunoaște. Și copilul lui Dumnezeu atunci capătă încredere în el. Tot așa poate se întâmple și cu copiii noștri și putem dintr-o dată să avem o familie cu adevărat normală și diferența asta între generații să dispară cumva. Facă Dumnezeu să fie familia voastră binecuvântată cu astfel de relație. Amin.